Pacea Domnului Iisus să fie cu voi cu toți. Vă mărturisesc că întotdeauna când stau în fața voastră am emoții, dar mă voi baza pe harul lui promis la vreme de nevoie și cred că aceasta este una din situații și pe înțelegerea voastră de asemenea. Doresc să vă transmit pe această cale saluturile adunării din Pecei, adunare din care eu fac parte, și de asemenea aș vrea să mulțumesc fraților care s-au ostenit să pregătească acest Betel pentru noi, ca noi să putem fi întăriți și reconfortați spiritual. Lecția pe care am pregătit-o pentru astăzi am numit-o Sacrificiile în Cartea Evreilor. Dragi frați și surori, întotdeauna când ne întâlnim și vorbim despre lucrurile sfinte, gândurile noastre se îndreaptă către Dumnezeu, sursa primară a întregii creații, către Cel de a cărui bunăvoință atârnă viața și toate celelalte lucruri, către acela despre care Apostolul spune: orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor. Iacov 1,17. Sau cum spune psalmistul David, cum ne îndeamnă el să primim cu recunoștință toate darurile sale, el spune, citez: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Psalmul 103,2. Gândindu-mă uneori la acest verset, mi-am dat seama că el implică foarte mult și nu cred că noi vom putea împlini cerințele acestuia în mod perfect aici în trup. Abia mai târziu ne dăm seama de providența sa și recunoaștem că deciziile sale au fost mai bune decât am fi putut noi cere sau gândi, întrucât acestea au urmărit binele nostru mai înalt. Romani 8:28. Apostolul Pavel spunea că orice dar desăvârșit este de sus. Și noi recunoaștem cel mai mare dar în Fiul lui Dumnezeu. În 1 Ioan 5:11 citim: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. El, de asemenea, se identifică cu acest dar, sau se identifica cu acest dar, când a zis către femeia samariteancă: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut și el ți-ar fi dat apa vie. Și femeia a zis: ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta? Ioan 4:10-12. Femeia samariteancă nu putea înțelege cum acel necunoscut care se afla în fața ei ar putea fi mai mare decât patriarhul Iacov, care le lăsase acea fântână. Dragi frați și surori, noi înțelegem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu a chemat mai întâi pe poporul Israel, descendenți ai lui Iacov, prin cei 12 fii ai săi. Despre ei Dumnezeu a spus: eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. De aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Amos 3:2. Dar poporul lui Dumnezeu, pe care el îl cheamă în prezent, este numit de Apostolul Pavel în Galateni 6:16, Israelul lui Dumnezeu sau Israelul spiritual. Apostolul, comparând aceste două popoare sau case, numește Israelul natural casa servitorilor, sub Moise, iar Israelul spiritual, casa fiilor sub Hristos. Și el dovedește că această casă a fiilor este pe un plan cu atât mai înalt, cu cât cel care a construit o casă are o mai mare cinste decât casa însăși. Evrei 3:5-6. De asemenea, vorbind despre aceste lucruri, tot Apostolul Pavel spune în Galateni 4 că această casă a servitorilor a fost reprezentată prin Ismael, fiul femeii roabe, care a reprezentat legământul legii, în timp ce casa fiilor a fost reprezentată prin Isaac, fiul femeii libere, care a reprezentat legământul avramic, sub care se dezvoltă această clasă. Israelul natural, așa cum ne spune și logica, este format din evrei, descendenții lui Avram, în timp ce Israelul spiritual este format din cei care au credința lui Avram, evrei și neamuri, Romani 4:16. Ne amintim când Iacov a binecuvântat pe cei 12 fii ai săi. A zis despre Iosif: Iosif este vlăstarul unui pom roditor, sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Genesa 49:22. Însemnătatea numelui Iosif este: Dumnezeu să înmulțească. Dumnezeu adaugă. El, Iosif, va aduna. El va uni. Aceste însemnătăți sunt foarte sugestive pentru rolul pe care Domnul Iisus Hristos îl are în desfășurarea planului lui Dumnezeu în legătură cu rasa umană. Iosif este un tip al lui Iisus Hristos. Anii tinereții lui Iosif, în care a fost persecutat de frații săi, precum și faptul că el a fost vândut, iar mai apoi închis, fiind nevinovat, indică spre experiențele Domnului nostru în cei 3 ani și jumătate de la botez până la cruce. Apoi a venit timpul când pagina neagră a acestor experiențe a fost întoarsă. El a fost scos din închisoare și pus într-o poziție de autoritate, al doilea după faraon. Cât de bine se potrivesc acestea cu experiențele Domnului nostru de după înviere. Timp de 16 veacuri, legea a fost un zid de despărțire între evrei și neamuri. Dar acest zid a fost surpat prin rezultatele binecuvântate ale sacrificiului Domnului nostru Iisus Hristos. Și în felul acesta, cităm, ramurile lui Iosif au depășit zidul. Adică, roadele sacrificiului său ajungând deopotrivă la evrei și neamuri. Astfel, Apostolul Pavel scrie: De aceea, aduceți-vă aminte că odinioară erați păgâni din naștere, numiți necircumciși de către aceia care se numesc circumciși în carne de mâna omului, că în timpul acela erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc al despărțiturii și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în rânduielile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând pace. Și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor care erați departe și pace celor care erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl printr-un singur Duh. Așadar, voi nu mai sunteți străini, nici locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Efeseni 2, 11 la 19. Iată deci cât de clar arată apostolul acest nou element în planul lui Dumnezeu, și anume acceptarea unora dintre neamuri ca membri ai casei fiilor. Această casă a fost întemeiată în ziua cincizecimii a anului 33, când Spiritul Sfânt s-a coborât peste ucenici. Timp de 3 ani și jumătate, această favoare deosebită a fost limitată la Israel în îndeplinirea profeției 9 din Daniel. Apoi, în alta chemare, a fost extinsă la neamuri, începând cu Corneliu în toamna anului 36. Amănunte despre aceste lucruri găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Dar ar trebui să spunem că poporul Israel, pe parcursul unei lungi perioade, a fost sub legământul legii. Și Moise ocupa un loc important în mintea evreului. Când schimbarea de dispensație a venit prin coborârea Spiritului, acesta marcând trecerea de sub legământul faptelor, sub legământul harului, nu puțini creștini evrei au avut dificultăți în privința acelei mari schimbări. Ei nu puteau înțelege cum Dumnezeul cel neschimbător, Maleahii 3:6, ar putea abroga legământul legii, cu toate rânduielile aparținătoare acestuia. Această situație a făcut necesară scrierea epistolei către evrei. Dar problema arătată mai sus a avut ascendență, puțin mai târziu, și printre creștinii dintre neamuri, astfel că a fost scrisă epistola către Galateni. În ambele situații, Domnul l-a folosit pe apostolul Pavel. Citind epistola către Galateni, în capitolul 2:4, ne dăm seama de problema de atunci a celor din Galatia. Și cum unii, frați mincinoși, spune aici apostolul, căutau să aducă pe creștini sub robia legământului legii. În timp ce apostolul Pavel aduce argumente solide că ei, în calitate de copii ai legământului avramic, nu erau deloc răspunzători față de legământul legii. Nu ni se spune care au fost rezultatele străduinței apostolului prin această epistolă, dar știm că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Luca 1:37. Epistola către evrei a fost scrisă pentru a corecta problema evreului de data aceasta. Vom spune pe scurt că primii creștini evrei au fost aspru persecutați de către frații lor evrei. Lucru arătat în fapte și de asemenea lucru arătat ilustrativ în persecutarea lui Isaac de către Ismael. De aceea autorul încurajează pe frații evrei, amintind că însuși Fiul lui Dumnezeu a avut astfel de experiențe și că suferința este o constantă a căii înguste. Evrei 2:10. Epistola către evrei este încărcată de consistență. Și noi putem înțelege acest lucru gândindu-ne că ea a fost adresată unor oameni care erau familiari cu aspectele legământului legii, însă care aveau oarecare dificultate în a vedea cu claritate lucrurile spiritului care se aflau în spatele literei legii. Înțelegem, deci, străduința apostolului de a îndepărta acest văl al lui Moise pentru ca aceștia să poată vedea mai clar pe Hristos. 2 Corinteni 3 cu 7 la 18. O concluzie generală care se desprinde din această epistolă este că legea a preumbrit pe Hristos. Epistola cuprinde o succesiune de comparații în care Hristos este arătat pe un plan mai înalt, mai întâi față de profeți, apoi față de îngeri, în primele două capitole. Apoi, capitolele 3 și 4, el este arătat ca fiind superiorul lui Moise și Iosua. Capitolele 5 la 7 subliniază superioritatea preoției Melchisedec în comparație cu preoția aronică. Capitolul 8 duce comparația mai departe la legăminte și mijlocitori, arătând că legământul nou și mijlocitorul acestuia sunt superioare. În primele 9 versete ale capitolului 9 sunt arătate lucruri privitoare la cortul tipic și sacrificiile zilei ispășirii. Dar versetul 10 vine cu o concluzie, că aceste lucruri erau intenționate să țină, cităm, până la un timp de îndreptare. Și traducerea Noului Testament de la Arad, 2012, arată că acest cuvânt îndreptare are sensul de reglementare, reformă. Deci, aceste lucruri tipice erau intenționate să se repete an de an până la timpul cuvenit al lui Dumnezeu, când aveau să fie introduse lucrurile mai bune prin trimiterea Fiului Său. Evrei 9:11. Gândul lui Dumnezeu cu privire la lucrurile de sub legământul dintâi este arătat în cuvintele inimii Domnului nostru când El s-a dus la Iordan spre a fi botezat de Ioan. Acesta era: tu n-ai voit nici jertfă, nici dar, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai găsit plăcere nici în ardere de tot, nici în jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Mai întâi vom observa că nu era voia lui Dumnezeu ca acele jertfe să continue, pentru că, cităm din nou, este cu neputință ca sângele taurilor și țapilor să ridice păcatele. Evrei 10 cu 4. Și cităm în continuare: dar acum, la sfârșitul veacurilor, El s-a arătat o singură dată înlăturând păcatul prin jertfa sa. Evrei 9:26. Concluzia care se poate trage este că intenția lui Dumnezeu în privința păcatului a fost ca acesta să fie înlăturat prin jertfa Fiului Său, beneficiile acesteia fiind o garanție atât pentru alegerea din timpul prezent, cât și pentru noul legământ în viitor. În Evrei, capitolul 10, versetul 10, apostolul se îndreaptă către cei chemați în prezent și atrage atenția indirect că noi am intrat în acest har nu datorită vreunui merit al nostru, ci pentru că aceasta a fost, în ghilimele, cuvânt citat, voia lui Dumnezeu. Deci planul lui Dumnezeu. Privilegiul sfințirii noastre este în legătură cu lucrarea pregătitoare a noului legământ. Și are ca bază, cităm, jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Gândindu-ne cu seriozitate la oferta din timpul prezent, precum și la lărgimea harului care va fi arătat sub noul legământ, putem spune împreună cu Apostolul: O, adâncul bogăției, științei și înțelepciunii lui Dumnezeu! Romani 11:33. Cum s-a mai amintit? Această epistolă are și o dimensiune a comparațiilor. În ea se împletesc problema cu soluția, învățătura cu aplicația, tipul cu antitipul. Dacă ne gândim că această epistolă, ca de altfel tot Noul Testament, a fost intenționat de Dumnezeu pentru instruirea bisericii, pare cumva straniu cum apostolul dedică aici atâta spațiu în legătură cu noul legământ. Noi știm că acest legământ privește binecuvântarea lui Israel și a tuturor din rasa umană care vor accepta condițiile acestuia în viitor. Dar biserica în timpul prezent se dezvoltă sub legământul de har, Sara, Galateni 4:21-31. Deci, pe de o parte, apostolul explica evreului caracterul tipic al legământului legii, Evrei 10:1, și că acesta preumbrea noul legământ al legii. Pe de altă parte, sfaturile și încurajările pe care el le da atunci se îndreptau către evrei nu în calitate de copii ai legământului nou, ci ai legământului Sara, către rămășița care l-a acceptat pe Domnul Iisus ca Mesia, și către aceia dintre neamuri care au fost acceptați ca membri ai casei fiilor prin conceperea cu același spirit. Cităm: căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl printr-un singur Duh. Efeseni 2:18. În această epistolă, apostolul face referire la sacrificiile de sub legământul legii și mai ales la cele din ziua ispășirii, când marele preot intra de două ori cu sânge în Sfânta Sfintelor pentru a face ispășire pentru el și casa lui mai întâi, apoi pentru popor. În timp ce ziua ispășirii tipică a durat 24 de ore, ziua ispășirii antitipică durează toată vârsta prezentă. Primul sacrificiu în antitip, adică al Domnului nostru, reprezentat în tip prin vițel, s-a sfârșit în primăvara anului 33. Al doilea sacrificiu al bisericii, în calitate de corp, este în desfășurare. Acesta a fost arătat în tip prin sacrificarea țapului Domnului. Ne amintim din Leviticul 16 că vițelul era al lui Aron, se specifică acolo în tip. Și aceasta indică spre sacrificiul perfect al Domnului nostru, în timp ce țapii erau de la popor, ceea ce arăta că cele două clase, reprezentate prin țapi, sunt din rasa căzută a lui Adam. Aceste specificații ale tipului dau proeminență primului sacrificiu, al Domnului, și arată faptul că cel de-al doilea sacrificiu se baza cu totul pe primul și era o extensie a acestuia. Coloseni 1:24 ne spune în acel sens ceva. În epistola către evrei 9:24-28 este arătată aceeași zi a ispășirii în antitip. Sacrificiul principal, cel al Domnului, este arătat în versetele 24-26. Apoi, în versetul 27, avem cel de-al doilea sacrificiu al membrilor corpului. În cuvintele, cităm: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, aici este arătat cum umanitatea supreoților trebuie să moară. Și aceasta începe în momentul consacrării, lucru reprezentat prin înjunghierea sapului Domnului. Apoi, fiind concepuți de spirit, ca noi creaturi, ei sunt reprezentați dincolo de perdea, în sfânta, care reprezintă starea concepei de spirit, prima stare cerească, sau cum spune apostolul în altă parte, locurile cerești în Hristos. Aici se îndeplinește a doua parte a versetului 27, deci în starea sfintei, care spune, iar după aceea vine judecata. Aici începem să fim membri ai casei fiilor și suntem puși în probă de viață, sub judecată. Apoi, versetul 28 continuă, tot așa și Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, aici apostolul subliniază că Domnul a avut deja experiențele pe care biserica le are în prezent, cităm în continuare, se va arăta a doua oară celor care așteaptă, nu în legătură cu păcatul, ci pentru mântuire. Aceasta a doua arătare nu înseamnă a doua prezență a Domnului, ci a doua prezentare a marelui preot cu sângele membrilor corpului de data aceasta, arătată în tip prin prezentarea sângelui țapului și în timp ce prima prezentare a fost, cităm, pentru noi, versetul 24, această a doua prezentare va fi pentru tot poporul. Aici trebuie specificat că a doua prezentare a sângelui nu a avut încă loc, ci este în viitor și va avea legătură cu sfârșitul vârstei prezente. Expresia celor ce l-așteaptă din versetul 28 face aluzie în tip la momentul în care poporul din tabăra lui Israel aștepta apariția marelui preot Aron, ieșind din cort după a doua stropire a sângelui, pentru ca aceștia să poată primi binecuvântarea. Levitic 9, 23 și 24. În antitip, observăm cum creația care suspină așteaptă binecuvântările noului legământ. Romani 8, 19 la 21. Mă scuzați. În Evrei 10 cu 12, apostolul explică cum Domnul, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Vom observa aici că este vorba de jertfa întreagă, compusă din cele două părți. În Evrei 10, 14 continuă, cităm, căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei sfințiți. Acest verset ne oferă două cuvinte cheie care ne ajută să-l înțelegem. Acestea sunt desăvârșiți sau îndreptățiți și sfințiți. Prima parte a jertfei, cea a capului, a îndreptățit pe membrii corpului. Iar participarea lor în a doua parte a jertfei creează posibilitatea sfințirii. Evrei 10 cu 15 la 18 explică faptul că privilegiul sfințirii noastre vine în legătură cu noul legământ. În 2 Corinteni 3 cu 5 și 6 citim, nu că noi, prin noi înși ne suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră este de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. Aceste cuvinte, ne-a și făcut în stare, ar trebui să le privim ca fiind spuse accentuat. Deoarece versetul 5 subliniază că noi nu avem nici o vrednicie în aceste lucruri, dar că Dumnezeu mi-a făcut acceptabil prin sacrificiul Fiului Său și în felul acesta avem noi ceva de a face cu sângele noului legământ. Deci partea noastră prezentă în legătură cu noul legământ este cea a sacrificiului. Astăzi vorbim mult de sacrificiu și sperăm că viața noastră de zi cu zi este una de sacrificiu. Ne putem pune întrebarea, de ce este nevoie de sacrificiu, de sacrificii? De ce acestea ocupă un loc atât de important în planul lui Dumnezeu? Ne amintim că atunci când Dumnezeu a făcut legământ cu poporul Israel, s-au făcut sacrificii. Exodul 24 cu 5. De ce a fost nevoie de acestea? Pentru că Dumnezeu nu poate intra în legământ cu oamenii păcătoși, cu cei care sunt sub condamnare. Astfel, în Evrei 9:22 citim: și după lege, aproape totul este curățit cu sânge, și fără vărsare de sânge nu este iertare. În felul acesta, sângele de viței și țapi au adus o îndreptățire tipică pentru poporul tipic care se afla sub un legământ tipic. Dar sângele sacrificiilor mai bune din timpul prezent va aduce adevărata îndreptățire. Amintim din nou cele două versete din 2 Corinteni 3 cu 5 și 6, vom spune că acestea pot fi înțelese mai clar dacă sunt luate împreună cu cele din Evrei 10 cu 14. În 2 Corinteni citim că Dumnezeu ne-a făcut în stare să fim slujitorii unui legământ nou. Dar Evrei 10 cu 14 explică modul în care am fost făcuți în stare și anume, cităm, printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți, adică îndreptățiți. Iar apoi acestei stări îndreptățite urmează sfințirea, care vine în legătură cu sacrificiile premergătoare noului legământ. Recent am observat, în traducerea Noului Testament de la Arad 2012, că sensul cuvântului servi din greacă diaconii, deci diaconii este cuvântul original grecesc, nu conține ideea de funcție. O dovadă în plus că aceste versete privesc lucrarea bisericii de partea aceasta de văl. Continuând cu a doua parte a capitolului 10 din Evrei, apostolul ne încurajează să ne folosim privilegiile de fii ai lui Dumnezeu, reprezentate în Sfânta prin lumina sfeșnicului, masa cu pâinile și altarul de aur. Și ne atrage atenția la felul în care ne apropiem de Dumnezeu. Și aici ne vom aminti de cei doi fii ai lui Aaron, care s-au apropiat într-un mod necuvenit. Apostolul insistă asupra poziției serioase de responsabilitate a celor concepuți de spirit. Și el spune că a pierde această stare ar fi ceva de temut. Moartea a doua. Totuși, el îndeamnă să nu ne descurajăm, ci să perseverăm în credincioșia noastră, pentru că atunci răspata va fi mare. El încheie acest capitol 10 cu cuvintele: noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi spre pierzare, ci din aceia care au credință pentru păstrarea sufletului. Evrei 10:39. Următorul capitol 11 este un tratat minunat despre credință. Încă de la început, apostolul dă o definiție a credinței și în versetul 6 explică faptul că fără credință nu putem fi acceptabili lui Dumnezeu în prezent. Apoi el urmărește credincioșia poporului lui Dumnezeu dinainte de întâia venire a Domnului nostru și apreciază statornicia acestor oameni virtuoși. În versetele de încheiere, apostolul explică cum aceștia nu au primit încă ce le-a fost făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva încă și mai bun pentru noi, și anume moștenire împreună cu Domnul nostru a tuturor lucrurilor bune pe care Dumnezeu le are în păstrare pentru cei care îl iubesc, inclusiv o parte în mijlocitorul mai bun, sub care credincioșii menționați în capitolul 11 își vor primi și ei răsplata. Și cuvintele apostolului spun, pentru ca prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Romani 11:31. Capitolul 12 se adresează în continuare acestei clase de consacrați, concepuți de spirit și fiind devotați pentru jertfă, el spune că noi ar trebui să privim spre acest nor de martori, amintiți în capitolul 11, care și-au pecetluit mărturia prin martirajul lor și exemplul lor să fie un stimulent pentru noi în alergarea care ne stă în față. De asemenea, să privim la cel mai elocvent exemplu de credință, la Domnul Iisus Hristos. Cităm, privind țintă la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Evrei 12:2. Noi trebuie să privim spre modelul nostru și nu trebuie să uităm că acest cuvânt, sensul cuvântului model, este etalon. Și noi trebuie să ne străduim să devenim copii cât mai fidele ale acestui glorios model de perfecțiune. Romani 8:29. Trebuie să privim la experiențele sale pe calea îngustă, ca nu cumva sub povara împotrivirii să ne descurajăm și să cădem de osteneală. Ne amintim de asemenea Evrei 5:8-9, unde scrie despre Domnul, măcar că era fiu, a învățat ascultarea prin lucrurile pe care le-a suferit. Și fiind făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei care îl ascultă urzitorul mântuirii veșnice. Citind cu atenție contextul în care sunt spuse aceste versete, observăm cum Dumnezeu l-a chemat pe Domnul Iisus spre a fi preot după rânduiala lui Melchisedec. Acest înalt ordin îmbină două funcții, preot și rege, Genesa 14:18. Sub legământul legii, aceste funcții au fost clar separate, dar sub legământul nou, aceste funcții vor fi îmbinate, împreună cum este arătat și în Zaharia 6:13. În Evrei 5:5 se citează din Psalmul 2 în legătură cu poziția înaltă la care Domnul a fost chemat. Și noi știm că în acel psalm este accentuată funcția regală a Domnului. Dar în Evrei 5:6 se citează profeția din Psalmul 104 care accentuează cealaltă funcție, partea preoțească a funcției. Dar pentru a putea ocupa o poziție atât de importantă, Domnul a avut nevoie de pregătire. Și versetele 7 și 8 arată cum Fiul lui Dumnezeu a învățat ascultare prin lucrurile pe care le-a suferit. Timpul său de încercare s-a terminat atunci când a spus pe cruce s-a sfârșit. Și versetele 9 și 10 continuă. Și fiind făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei care îl ascultă urzitorul mântuirii veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Aceste versete sunt asemănătoare cu Evrei 12, cu 2 și 3, dar aici, în capitolul 5, se arată funcția pentru care el s-a pregătit. Iar versetele 9 și 10, care tocmai s-au citat, ne dau gândul că toți cei care au spiritul de ucenic, care îl ascultă, cum spune versetul 9, vor fi desăvârșiți ca membri în marele preot Melchisedec. Acest gând este sprijinit de expresia apostolului din versetul 10, unde spune despre Domnul mare preot, ceea ce implică faptul că membrii corpului sunt sub preoți. Ne întoarcem în capitolul 12, unde logica argumentării arată că noi, întrucât suntem membri ai casei fiilor, trebuie să ne așteptăm la disciplinări. Aceste disciplinări poartă în sine dovada că suntem fii legitimi și că Tatăl lucrează cu noi. Evrei 12 cu 5 la 11. Apoi el avertizează că acest privilegiu de fiu poate fi pierdut, dacă nu veghem. Și dă exemplul lui Esau, care a pierdut dreptul de întâi născut pentru că nu l-a apreciat. Iar în contrast cu acesta, Iacov a apreciat foarte mult ceea ce pentru Esau era un lucru de mâna a doua, și pentru că l-a apreciat suficient de mult, l-a obținut. Aici noi avem o lecție foarte importantă pentru noi. Ultima parte a capitolului 12 din Evrei este asemenea apropierii de piscul unui munte spre care apostolul a venit încet, încet, pe măsură ce argumentarea sa prindea contur înaintea creștinului evreu. El spusese că legământul legii nu era adevăratul legământ sub care Israel și neamurile vor primi binecuvântarea, ci Dumnezeu a avut în plan un legământ nou. Capitolul 8 cu 8. Că preoția aronică nu a fost adevărata preoție, pentru mai multe motive pe care el le menționează în capitolul 7. Și că Dumnezeu avea în vedere o preoție mai înaltă cu privire la care Dumnezeu a jurat. Psalmul 110 cu 4. Apoi, sângele de viței și țapi nu puteau să ridice păcatele, dar sângele lui Hristos va ridica păcatul lumii. Ioan 1:29, Evrei 9:14. Dar la toate acestea ei aveau nevoie de credință. Și la fel și noi, iar importanța acestea este subliniată în capitolul 11. În capitolul 12 el ajunge la o concretizare a argumentelor sale și vorbește despre inaugurarea legământului nou și evenimentele care îl precedă, comparându-l cu legământul legii care a fost un tip al acesteia. Apostolul spune că acolo, la muntele Sinai, casei servitorilor nu i s-a permis să se apropie de munte, în timp ce casei fiilor i se permite, versetul 22 din Evrei 12. Și ducând gândul mai departe, spunem că această apropiere de Dumnezeu a casei fiilor este premergătoare apropierii tuturor popoarelor, când sub noul legământ acestea se vor îndemna zicând: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui. Isaia 2:3. Scopul principal pentru care apostolul a scris această epistolă, fiind atins prin argumente solide, se oprește aici, în capitolul 12. În timp ce în capitolul 13 el dă bisericii un set de sfaturi și îndemnuri înțelepte, atât de necesare alergării pe calea îngustă. În versetele 11 la 13 din Evrei 13, reamintește aspectul sacrificiului despre care el a elaborat în această epistolă și care constituie un element atât de important în viața noastră de consacrați. Dragi frați și surori, binecuvântările vârstei prezente și viitoare se bazează pe jertfa de răscumpărare a Domnului nostru Iisus Hristos. Iar noi, privind la prețul mare care a fost plătit pentru ca noi oamenii să fim salvați și la noblețea de care a dat El dovadă, să ne lăsăm și noi conduși de același spirit și de aceeași iubire, care, dacă o vom avea, sacrificiul nostru de pe altar se va mistui cu atât mai repede, pentru ca timpul binecuvântării să poată veni. Amin.